Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iza Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prva polovina decembra je iza nas. Još toliko i ulazimo u novu godinu. A vi kao i obično ostanite uz nas i ovog nedjeljnog jutra. U narednih sat vremena donosimo vam zanimljive teme. Pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sarajeva, Maglaja i Mostara predstava Ta tvoja mundharmonika nastavlja svoju turneju po Bosni i Hercegovini, a u izvedbi pozorišta za socijalne promjene. Radi se o predstavi koja prekida šutnju. Uz elemente fizičkog, ekspresivnog i dramskog pozorišta, na senzibilan način progovara o tome kako društvo tretira žene i muškarce, žrtve ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini. Nastala je kao dio edukacije za primijenjeni teatar za omladinske lidere, aktiviste i pozorišne praktičare. Osnovni scenariju i režiserska rješenja potpisuje režiserka Marija Farmer, sa kojom razgovaram ovog jutra. Dobro jutro, predstava Ta tvoja mundharmonika danas se izvodi u Brčkom. Kako ljudi reaguju na predstavu?
Pošto sam radila kao autorka predstave, znači bila sam na izvođenju u Sarajevu, Ono što je bilo važno, dakle, za tako kad kažete predstava, ovaj, u suštini je primenjena predstava, prilično je važno, znači ovo nije hollywoodski, jel? Ovaj, radili smo na ozbiljnu temu, nešto gde smo probali da napravimo nešto što neće preplaviti ljude užasom, jel? Nego će da izazove empatiju. I ja mislim, odziv u Sarajevu je reakcija bila... Bilo je jako puno ljudi, nakon toga su nam ljudi prilazili, to je bila ideja, jel? Znači da se o tome progovori, da ljudi budu dotaknuti, nek se naljute, nek se obraduju, nek budu, znači nije toliko važno, ali je važno nekako da o tome počne da se govori i da, ja mislim da neko mora da stane prosto iza tih žrtava, iza ljudi žrtava, koje, mislim sad kad kažem, ovaj, ali kao nešto, znači to je nešto što se dogodilo, što je strašno, što je te ljude obeležilo, a što, evo, kao 20 godina nakon otprilike oni se i dalje osjećaju stigmatizirani zbog toga i to je stvarno strašno, znači to je nešto što onako... jedno društvo, jedna zajednica ne sme da dozvoli.
Gospođo Farmer, zašto je bitno govoriti o žrtvama ratnog silovanja?
Mene su zvali kao rediteljku, kao neko se bavi tim socijalnim pitanjima i kad su mi rekli bavit ćemo se time, moja prva reakcija je bila ja to ne mogu da radim. I to je uglavnom reakcija svih, zato što to spada u jedan domen strašnih stvari. Vi kada pitate, radio je UNFPA je radio istraživanje i pokazalo se da je 80% ljudi prema, dakle, ljudima koji su pretrpili takvu vrstu nasilja osjeća empatiju, znači, dakle, hvala Bogu nismo, jel, baš izgubili. Ali suštinski, da to valjda od toga što je to neki užas, to je kad se neko razboli pa ne znate šta da kažete, jer prosto ne znate šta da kažete. Znači, na to nema šta da se kaže. Ali to ne znači da moramo da ne znači da se povučemo i da onda kao to neko je bolestan, a vi se nikad ne pojavite u bolnici. Znači eto, to je sad ta neka, tako da ja mislim da je jako važno da te žene, da to uđe u taj neki narativ, da ljudi o tome mogu da govore, da te žene mogu da čuju, aha, čuo sam nekada, to se dogodilo, žao mi je. Ništa drugo, jer ono što one čuju, nažalost, čuju 10% ovih ljudi koji su psihopate i kojih, nažalost, su najglasniji na celom Balkanu, to nam je sudbina. Ovaj, tako da, u stvari, njihovo uverenje je da su oni jedini, jel? Znači, da su oni ti koji i da onda celo društvo to misli, a to stvarno nije istina. Tako da, eto, mislim, to je bila ideja i onda smo mi u stvari pokušali, ja sam pokušala da vidimo kako o tome možemo da govorimo, da vi ako ste u publici, ako gledate predstavu, osjetite empatiju, a ne da izađete sa užasom i da onda opet ništa ne možete da uradite. Dakle, da možete to, zato i smo i govorili to budi tu, da možemo budemo tu za nekoga ko je doživao nešto što je toliko strašno u stvari.
Zašto ovakav naziv predstave? Ta tvoja...
To je iz one pesme Tanje Bošković, Balkan Ekspres, ovaj, dakle, ne znam ko je autor te pesme, to je bilo isto to traganje da smo pravili predstavu, znači meni su ovi performeri, moji ovi učenici, dakle, koji su od mene učili, plakali su, pa sam ja plakala, pa smo provodili noći tako što radimo predstavu i onda odemo da spavamo, bili smo u tom nekom hotelu i onda noću sanjamo. Znači, užasno je teška tema i to je kad se dotakne, nije na neki način i čudo što se o tome ćuti, jel? Znači, prosto imamo taj deo, to su ti ratni užasi, to je, ovaj, znači, to kad neko izgubi dete i tako dalje, to je stvarno deo, nažalost, naše ljudske sudbine i samo je mnogo strašno. Znači, nema ništa što je dobro, neće ništa jako lepo da izađe iz toga, znači ništa sve ovo pozitivno, mislim, to prosto ne radi. Ali onda je meni bilo važno da vidimo šta je način, jel? Da to taknemo, a da možemo o tome da govorimo i onda smo u stvari tražili, našli smo naravno odgovore vrlo jednostavan, jel? Znači ljubav nam se vratila, ljubav i muzika nam se vratila. I ovaj, i onda smo rekli, mi možemo govoriti o teškim temama, ali ne moramo, znači deo smeha, ljubavi, nežnosti, ovaj, ne omalovažava temu, jel? Znači ne moramo o teškoj temi govoriti tako što neko izađe na scenu i krene da arlauče. I onda smo u stvari pevali u nekom trenutku tu pesmu, Ta tvoja mundharmonika. I bila nam je čak ideja da pozovemo publiku da peva, što je ovaj, u Sarajevu smo u nekom trenutku malo probali, pa to nešto nije išlo naravno. Jer je to, vi ne možete povežati da neko govori o ovoj temi i da peva. To je, jel? To je nešto što je nepovezivo, ali to jeste taj najbolji deo nas. Dakle, ako ovo izaziva najgori deo u ljudima, ovo što se dešavalo u ratovima, nekako moja ideja je bila da pozovemo najbolji deo nas. A najbolji deo nas je taj deo nas koji može, jel, kad se desi, kad nešto treba, zvolite prijateljicu, nešto ko ćete da uradite, pa pređete 500 km, znači to se dešava u umetnosti, to se dešava u tim momentima, to je ona naša duša koja se vidi, tako da, eto, tako da je naziv uzet iz pesme, a ideja nam jeste bila da pozovemo dušu, taj deo koji je u stvari ovaj, veliki i koji nekad uspemo da zaboravimo kad nas stisnu ove male stvari.
Upravo tako predstava je i nastala kroz edukaciju za primjeneni teatar. Glumci u predstavi su mlade. Da li je to ciljano? Koliko je bitno da upravo mladi ljudi koji su rođeni tokom ili poslije rata prođu kroz ispravnu edukaciju, kad kažem ispravnu, bez, mislim, političke ili bilo koje druge obojenosti, kako bi mogli da razumiju ono čemu nisu svjedočili, a bitno je za budućnost, te žrtve sa njihovim odlaskom ta priča nekako prestaje.
Kažu da se to utka u energetsko tlo jedne zemlje, znači kad imate razne ta proučavanja, pa sad ako se o nečemu ne govori, ne znači da je nestalo. Znači da nažalost, kaže, da krene da raste kao neki izrastak, znači ono se prošire i znači ono širi se, jel, kanalima društva, samo ne tim vidljivim, da tako kažem. Ja s jedne strane, to je sad moje uverenje, znači ne znači da je tačno, ispravne edukacije nema, znači šta je, dakle, ima one koja će da vodi daljem rasturanju bilo čega i onome što ja mislim da vodi pokušaj da se napravi dostojanstven život i ljubav. I ja zaista mislim da je to jedino kada se gleda u prošlosti šta se događalo, pošto s jedne strane ceo Balkan ima tendenciju da zaboravlja, stvari iz kojih može da uči, a onda kao mazge da pamti stvari koje može da koristi kasnije. Mi smo pre 3000 godina, jel? Tako da imamo taj paradoks pamćenja stvari zarad isterivanja neke istine i tako dalje i daljeg trovanja i širenja u stvari nekako tih destruktivnih potencijala, a s druge strane nekako nema tog osvešćivanja, ovo se dogodilo, treba da zapamtim da se ne dogodi nikad više. Znači, mnogo je strašno i naša je odgovornost tih mladih ljudi sada koji dolaze da budu oprezni, da se reaguje na vreme i da se spreči da se ikada više dogodi nešto što se dogodilo na Balkanu 90-ih. Tako da, dakle, ako oni to ne znaju, jel, znači i rat i tada kad je počeo, mislim, ja sam imala 20 i nešto godina, ne znate, jel? Znači, niko, koga god da pitate, moje prijatelje iz Bosne i tako dalje, ne znate, znači, rat ne počinje tako što se vi pripremite, to su stvari za koje se niko ne priprema. Niko ne može ni da zamisli dok ne počnu. Kao i što je silovanje u ratu. Znači, to su stvari koje su stvarno nezamislive i treba da ostanu nezamislive. Tako da s te strane mislim da je jako važno da mladi imaju svest, ne da sada oni nakle nastave pa da se narednih 20 godina bave ratom. Znači, ne, uopšte ne zbog toga. Ali da nekako budu u stanju da sagledaju veličinu i tragediju toga što se dogodilo svima koji su na ovim prostorima i da mogu da naprave nešto drugo. Da mogu da naprave nešto bolje. U suprotno, mogu da upadnu u kompletno iste zamke i da rade kompletno iste stvari i da se za ono 10 godina, nažalost, ponovi ista takva stvar.
Gospođo Farmer, još za kraj, kako biste ocijenili položaj kulture na Balkanu?
Ne, tih ocena nema. Ja mislim da je vrlo je slično svuda, znači budžeta za kulturu nema, odnosa prema kulturi nema. Ono što je strašno i što ja mislim da će se vraćati, izgubila se ta ideja, nekako kultura i uopšte umetnost je stavljena sa strane kao nešto što kao je ono hleba i igara, jel? Pa igre dolaze kasnije, ali igre su uvek išle zajedno sa hlebom, jer su čuvale dušu društva. Znači, veliki umetnici i veliki ljudi koji su proučavali ulogu kažu da, znači, nije to bezazlena stvar. Znači, umetnost čuva, bukvalno čuva društvo jedne zajednici, čuva dušu. Tako da, kad smo kod duše, o kojoj pričam, koja može da ima mnogo definicija, eto, to nam je stanje u kulturi, nažalost, mislim da manje više sad s parama i to sve već znamo, ali mislim da je taj odnos, da je to nešto što je tako ad hoc, što može, a ne mora, je strašno opasan. Jer je on, to je jedini kontrabalans ovim ljudima koji završavaju u zatvorima i koji pozivaju na nasilje. To je suštinski zaista, ja mislim, ta druga strana koja može da poziva na nešto drugo. To je ono, kad kažu taj božanski, ona iskra, nevezano da li verujemo u ne znam koga god, ali to je znači svako koji umetnik i ja kad stvaram, osetim se deo nečeg višeg. Da li je to istina ili nije istina, nije čak ni bitno, ali se razvije taj neki jest, najljudskiji deo nas. Tako da, eto, položaj nam je grozan, a mene više brine od para stav, odnosno to da to nekako pripada ono kao salonskoj umetnosti, jel? Kao neki ljudi idu u pozorište, gledaju neke stvari koje se nikoga više ne tiču, tako da... Ali mislim da će se to vratiti, jel? To idu ciklusima, tako da...
Gospođo Farmer, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme i govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam puno.
prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Otkriven solarni sistem s istim brojem planeta kao u Sunčevom sistemu. NASA je pomoću Keplerovog teleskopa ranije otkrila 7 planeta koje kruže oko zvijezde Kepler-90, koja izgleda kao naše Sunce. Međutim, naučnici su objavili da su otkrili i 8. planetu u sistemu pomoću Googleove tehnologije umjetne inteligencije. 8. planeta otkrivena je pomoću kompjutera koji je obrađivao podatke iz Keplerovog svemirskog teleskopa i tražio signale koji bi mogli dolaziti iz planeta. Kepler je sakupljao podatke 4 godine i pritom pregledao 150.000 zvijezda. Planeti u otkrivenom solarnom sistemu su mnogo bliže jedan drugom nego planeti u našem sistemu, ali on je vrlo stabilan. Sistem zvijezde Kepler 90 je poput mini verzije našeg solarnog sistema. Malene planete su unutra i velike izvana, ali je sve zgurano mnogo bliže jedno drugom, izjavio je sin astronom Andrew Vanderburg. Sistem Kepler 90 nije dobar kandidat za pronalaženje života, jer je njegovo sunce mnogo veće i dosta toplije od našeg. Ovaj sistem udaljen je 2.500 svjetlosnih godina od Zemlje. Arktik, koji postaje sve topliji i sve se brže mijenja, je nova normalnost i nema naznaka da bi ovaj dio svijeta ponovo mogao da bude stabilno smrznut kao nekad, saopštili su naučnici. Direktor američkog istraživačkog programa za Arktik, Jeremy Mattis, rekao je da je ovaj region učinio veliku uslugu planeti jer je djelovao kao frižider. Sada smo ostavili otvorena vrata tog frižidera, rekao je ovaj naučnik na godišnjoj konferenciji Američkog geofizičkog saveza. Na skupu New Orleansu ukazano je na nekoliko anomalija u obrascu zagrijavanja Arktika. Možemo da potvrdimo da Arktik neće ostati u stabilnom smrznutom stanju, rekao je Mattis i dodao da se ovaj region mijenja brže nego u bilo kom drugom periodu dokumentovane historije. Ljudi se teško prilagođavaju ovim brzim promjenama i zato voda odnosi čitava sela u arktičkoj oblasti Sjeverne Amerike. Ujedinjene nacije upozoravaju na gomilanje elektronskog otpada, odnosno odbačenih mobilnih telefona, laptopa računara i frižidera širom svijeta. Ukupno gotovo 45 miliona tona elektronskog otpada nagomilano je prošle godine, što je povećanje od 8% u odnosu na 2 godine ranije. Ta količina jednaka je kao 4.500 iPhone-ovih kula zajedno, a očekuje se da će rasti u narednim godinama. UN apeluje na države da poboljšaju načine recikliranja često opasnog otpada koji može da ispusti opasne hemikalije poput olova i kadmijuma u zemlju, vodu i hranu i oslobodi toksične gasove. Očekuje se da će do 2021. godine svijet biti preplavljen sa 52,2 miliona tona takvog otpada. Danas se taj otpad pretežno sastoji od frižidera, mašina za pranje sudova i drugih uređaja za domaćinstvo, ali i sve više mobilnih telefona i kompjutera. Vještačka inteligencija bit će bolja od ljudi u prevođenju do 2024. godine. Preuzet će vožnju kamiona do 2027. a do 2053. roboti bi mogli da samostalno operišu. Naučna studija tvrdi da postoji 50% šanse da će vještačka inteligencija razne vrste robota biti bolja od ljudi u različitim operacijama do 2060. Taj zaključak zasniva se na istraživanju u kojem je učestvovalo 350 stručnjaka. Oni predviđaju da će roboti početi da rade u prodavnicama do 2031. a do 2049. mogli bi da pišu bestsellere i postanu popularni pisci. Ipak naučnici navode da postoji samo 5% šansi da će vještačka inteligencija izazvati uništenje ljudske rase. Roboti i druge mašine nadmašit će ljude u složenim zadacima, ali će im uvijek nedostajati svestranost čovjeka. Već danas postoji mnogo sistema vještačke inteligencije koji s lakoćom nadmašuju ljude, ali su dobri samo za jednu vrstu zadataka. U svemu ostalom, potpuno su beskorisni, osim ako ih ljudi ne pripreme. Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da glavni sastojak u medicinskom kanabisu ne izaziva ovisnost i nije toksičan. Istraživači su mjesecima proučavali kanabidiol, sastojak marihuane koji nije psihoaktivan i često se koristi u medicinske svrhe, a uglavnom dolazi u obliku ulja, kapi ili kapsula. Upravo na ovom istraživanju Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da sastojak koji sačinjava do 40% ekstrakta marihuane nije toksičan i ne izaziva ovisnost. Stručni odbor za ovisnost o drogama ustanovio je da nema dokaza da kanabidiol izaziva probleme sa zdravljem. Osim toga, otkrili su da bi kanabidiol mogao biti dobar za liječenje epilepsije i brojnih drugih medicinskih stanja. Međutim, istraživači ističu da izvještaj ne znači da Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje upotrebu kanabidiola. Saopšteno je da on ne treba kontrolu ili regulaciju na međunarodnom nivou, nego to treba prepustiti svakoj državi posebno.
Pacijent u Bosni i Hercegovini primio je tokom ovog mjeseca kubansku vakcinu Cimavax, koja se koristi u liječenju karcinoma pluća. Vakcina je razvijena na Kubi, gdje se koristi od 2008. godine. Njeno prisustvo na domaćem tržištu je odobrila Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine. Više detalja u priči Arnesa Grbešića.
Vakcinu koja se koristi u liječenju raka pluća predstavile su doktorice sa Kube, koje su učestvovale u njenom razvoju i praćenju liječenja onkoloških pacijenata ovom metodom. Profesorica u Centru za molekularnu imunologiju u glavnom gradu Kube, Soraida Acosta Brooks.
Dakle, ova vakcina, kako je zovemo vakcina za rak, se daje bolesnicima, ljudima koji su već oboljeli. Njena prevashodna namjena je da pomogne u poboljšanju opšteg stanja pacijenta i u kvalitetu života pacijenta. Dakle, ona ne liječi rak, nego pomaže u stanju, opštem stanju pacijenta.
Registraciju i upotrebu kubanske vakcine odobrili su nadležni u Agenciji za lijekove Bosne i Hercegovine. Tokom ovog mjeseca vakcinu je dobio prvi pacijent u BiH. Cimavak se za sada neće naći među lijekovima koje plaća Fond zdravstvenog osiguranja, kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Agencija za lijekove, kao što znate, omogućila registraciju vakcine, a sve dalje ćemo vidjeti od interesa, od rezultata i za sad, znači, nije na fondu, nego svi oni koji to koriste morat će da nabave vakcinu.
Prema podacima uvoznika i distributera, cijena jedne doze koja se dijeli na 5 individualnih tretmana u Bosni i Hercegovini iznosi oko 15.000 maraka. Doktorica Giselle Saurez-Martinez navodi da vakcina Cimavax predstavlja novi koncept u liječenju karcinoma pluća, te da se daje oboljelima radi poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja, a ne izlječenja.
Ja kao doktor i kao naučnik mislim da je ovo dobar način i način kojim treba ići u budućnosti. Dakle, uključenje i imunoterapije u već postojeće načine tretmana raka. Dakle, pored radioterapije, pored operacija i pored hemoterapije, treba uključiti i imunoterapiju.
Upotreba vakcine zavisi od stadija i tipa karcinoma. Upotreba vakcine zavisi od stadija i tipa karcinoma pluća, kaže pulmologinja u Opštoj bolnici Gradiška Branka Milošević.
Karcinom pluća je drugi po broju karcinom i kod muškaraca i kod žena u svijetu. Kod nas ne raspolažemo sa podacima, isto tako i hronična opstruktivna bolest pluća koja je četvrti uzrok smrtnosti trenutno u svijetu. I dobijali smo mnogobrojna pitanja, ali mi smo do sad bili ograničeni da damo neke odgovore i nije nam jednostavno bila dostupna ni informacija ni sama vakcina.
Dok se u Bosni i Hercegovini očekuju reakcije stručnjaka i nadležnih u fondovima zdravstvenog osiguranja, nakon vakcine Cimavax na Kubi rade nova istraživanja. Najbolji rezultati za sada su postignuti kada je u pitanju rak prostate, a prema riječima doktorice Soraide Acosta Brooks, ta vakcina u njenoj državi još nije registrovana. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. Ooh, it's a new dawn and a new day and a new life. Holy, and I'm feeling so good. In the sea, you know how I feel. Rivers running free. Scent of pine, you know how I feel.
a new dawn and a new day and a new life for me. And I'm feeling
i profesori Tuzlanskog univerziteta jedini su u Bosni i Hercegovini imali privilegiju slušati predavanje o velikom otkriću, odnosno gama zračenju koje ima najvažnije značenje za DNK svakog čovjeka. Koliko je ovo znanstveno dostignuće važno, svjedoči činjenica da je nominovano za Nobelovu nagradu. Maja Nikolić.
Bez gama zračenja ljudski organizam ne bi mogao funkcionirati, odnosno gama zračenje je osnovna odrednica ljudskog DNK. Ako se gama zrake nalaze u cijelom univerzumu, onda i život postoji u kompletnoj vasioni, tvrdi profesor Remo Ruffini.
General relativity to the first idea of a black hole.
Jedan dugački marš koji je počeo od strane Alberta Einsteina kad je uveo opću teoriju relativnosti. Prvi puta kad smo uveli koncept crne rupe 1971. godine sa Johnom Wheelerom u radu koji se zvalo Introducing the Black Hole. Naravno, prva observacija crne rupe u našoj galaksiji. I tek smo sada, bukvalno prošle sedmice u zadnjem našem radu, dokazali egzistenciju najfantastičnijeg sistema znanog u danas u univerzumu. Fenomen je trajao samo stotinu sekundi, kako smo mi to i sa Zemlje vidjeli. Ali se fenomen desio na udaljenosti od 10 milijardi svjetlosnih godina. Možemo ga vidjeti jer je to najenergičniji uopšte sistem koji smo ikada vidjeli, koji postoji u univerzumu.
Ovaj rezultat promijenit će osnovno 40-godišnje razumijevanje proboja gama zračenja nakon skoro godinu dana provjeravanja podataka iznesenih u radu. To je novi zadatak i za strane i domaće astrofizičare, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Vedat Pašić.
A ovo je jedna od najfundamentalnijih događaja koji se otkrio uopšte u nauci u zadnjih 40 najmanje godina. Ne bih da ureknem, ali sasvim sigurno je eventualno možda čak i potencijalni kandidat za Nobelove nagrade. Zbog čega je važan? Važan je zato što sada ulazimo u osnove svemira. Ovo dakle što se dogodilo i ovo što su opisali prošle sedmice je nešto što se, pazite, kad kažem udaljenost 10 milijardi svjetlosnih godina, to znači da se dogodilo prije 10 milijardi godina kao takvih. Veoma blizu postanka univerzuma samoga kao tako. Dakle, gledajući u daljinu, gledamo u stvari u svoju prošlost i ono odakle smo došli kao čovječanstvo, kao civilizacija, kao mi svi ostale.
Ovim događajem Univerzitet u Tuzli se izravno uključio u svjetsku znanost.
U svojstvu direktora IKRANET-a, odnosno Internacionalnog centra za relativističku astrofiziku, je profesor Ruffini od jučer predložio da se ne samo Univerzitet Tuzli, već cijela država Bosna i Hercegovina priključi i postane sastavni dio IKRANET-a.
Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić posebno je ponosna na činjenicu da je Univerzitet u Tuzli sada dio IKRANET-a.
Na ovaj način uspostavljamo naučnu saradnju sa vodećim institutima iz oblasti astrofizike. Na ovaj način ćemo omogućiti našim mladim istraživačima da se uključe u najnovije istraživanja iz te oblasti. Vjerujem da ćemo da će to biti nekakav korak i za širenje saradnje na neke druge oblasti osim astrofizike.
Remo Ruffini jedan je od začetnika teorije crnih rupa. Suradnik je desetina vrhunskih znanstvenih institucija diljem svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nedjelje posjetit ćemo biro Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Ivo Pogorelić, svjetski poznati hrvatski pijanista i rođeni Beograđanin, poslije gotovo tri decenije pauze ponovo nastupa u beogradskom Kolarcu. Tim povodom je u tom umjetničkom zdanju u kome je Pogorelić posljednji put svirao krajem 80-ih otvorena izložba fotografija Portreti 1977-2017 koji prikazuju različita životna razdoblja tog umjetnika. Milan Nešić ima priču.
Mladić, buntovnik, pijanista, sredovečni umetnik. Fazi su tokom perioda koji obuhvata 19 izloženih fotografija eminentnih svetskih autora poput Jože Suhadolnika, Malcolma Krautersa i Adomasa Svirskasa. Raniji period Pogorelićevog života, koji je dublje urezan i u sećanju dela žitelja grada u kome je rođen, zainteresovao je Anđelu Dinić, tek 16-godišnjakinju, a već studentkinju prve godine klavira.
Mislim da svaki period poseban, više ga znam iz tog ranijeg perioda, mislim, slušao sam ga kako svira više kad je bio mlad, ali eto, nadam se da ću imati prilike da ga čujem i lepo stariji. Zaista sam ponosna što imamo takvu pijanistu, mislim, on je ipak negdje, da kažem, delom pripada nama i mislim da je stvarno velika stvar što je došla ponovo da svira.
Ivo Pogorelić je tokom dosadašnje karijere solistički i sa vodećim orkestrima poput Berlinske filharmonije, Bosanskog simfonijskog orkestra, Čikaškog simfonijskog orkestra, Bečke filharmonije, nastupao u najpoznatijim koncertnim dvoranama sveta. Mirko Jeremić, muzički teoretičar i jedan od posetilaca izložbe, kaže da je došao da vidi deo životnog puta pijaniste koji je klasičnoj muzici dao specifični pečat.
Ove slike predstavljaju zaista jedan umetnički dokument njegovog profesionalnog života na sceni i to su sve slike koje u stvari dokumentuju određene momente njegovog pijanizma. Ove mlađe nekako pokazuju u njegove šukonu možda u nekom periodu sazrevanja, kreiranja samog sebe kao umetnika, pijaniste na sceni i tako dalje. Ove starije, mislim da je to već neka oformljena ličnost i to se vidi on kao neki onako stožer sada umetničke muzike i pijaniste.
Stefan Cvetković, kustos postavke o Ivi Pogoreliću, kaže da je njena svrha s jedne strane nostalgična, za one koji ga pamti iz vremena 80-ih, ali i informativna, misleći tu prevashodno na mlađe generacije umetnika.
Kada je pre dve godine bio u jednoj sasvim kratkoj privatnoj poseti Beogradu, šetujući se gradom sa maestrom, osjetio sam iz njegovih priča jedan duh Beograda koji je meni nepoznat, a to je zapravo možda duh nekog kosmopolitskog Beograda koji se umeđu vremenu izgubio. Iz njegovih sećanja, iz njegovih priča, ovaj grad je bacao svetla mnogo dalje nego što ih možda baca danas.
Legendarni Pogorelić mora svako to da vidi. Mi koji smo rasli ili se takmičili pre 40 godina u Vučkoviću i slušali gde nam je bio inspiracija dok smo bili studenti i zvezda vodilja i u pedagogiji posle. Tako da to je deo vas i kraj.
Kaže Ivana Jasić, profesorka klavira u muzičkoj školi Stanković, koja navodi da se u školskim danima čak i takmičila sa Pogorelićem. Slavni pijanista pred beogradskom publikom svira 16. i 18. decembra. Na prvom koncertu nastupa sa Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije, dok je drugi solistički. Ulaznice za oba su rasprodate posle svega nekoliko časova. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
You don't love
ćemo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Baletna škola Arabeski iz Mostara, koja postoji već 11 godina, ovih dana je prigodnim koncertom rezimirala svoj rad u, kako kažu, vrlo uspješnoj 2017. godini, u kojoj su zabilježili odlične rezultate na domaćim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima. Školu pohađaju djeca uzrasta do 15 godina, a cilj nije samo umjetnička edukacija mladih, nego i učenje o različitostima. Slušamo Mirsada Behrama.
Oko 50, uglavnom djevojčica uzrasta od 3 do 15 godina iz više gradova širom Hercegovine, pohađaju Mostarsku baletsku školu Arabesk, na čijem čelu je direktorica tog baleta, profesorica Arleta Čehić, inače multidisciplinarna umjetnica iz Mostara. Na pitanje koliki vlada interes za balet kod djece, s obzirom na opće društveno stanje i položaj umjetnosti, profesorica Čehić odgovara.
Ima ih relativno puno, evo recimo da sam ja veoma zadovoljna. Ovaj naš balet je zapravo od danas do sutra. Mi nemamo neki čvrsti sada sistem, država to ne podržava, mnogo toga nedostaje, ali tako kako je, ja moram biti prezadovoljna, jer djeca dolaze samo zato što su im časovi kvalitetni, bogati i što dobiju ono po što su došli.
Da je to zaista tako, potvrdile su nam neke od članica baleta Arabesk Mostar. Djevojčica Ena Macić kaže da joj je ovo već 7. godina u toj baletskoj školi. Za balet kaže da je to kultura i sport.
I jako mi se sviđa zato što je elegantna. I dok ja nju plešem, ja se osjećam slobodno.
Već 8 godina baletsku školu Arabesk pohađa djevojčica Nika Banović. Šta joj znači balet, Nika nam je ispričala.
Pa ja uvijek nakon škole idem na balet i onda se uvijek opustim tu kad smo na baletu i nasmijem se. Kad je, na primjer, loš dan, uvijek se na baletu nasmijemo i tako.
Na nedavnom velikom koncertu kojim su predstavili svoj rad u protekloj godini, balet Arabesk Mostar uručuje i ove godine 4. put zaredom novčanu donaciju koju su prikupili za Mostarsko udruženje Sunce, koje se brine za djecu i odrasle s posebnim potrebama. Šta se time želi postići, direktorica baleta Arabesk Mostar, profesorica Arleta Čehić, objašnjava.
Motiv je upravo da i djeca našeg baleta vide najprije u kojoj realnosti žive i da imaju jedan humani odnos prema društvu u cjelini i naravno prema, posebno prema toj osjetljivoj skupini.
Inače, Udruženje Sunce vodi brigu o 140 korisnika, osoba sa invaliditetom uzrasta od 1 do 55 godina. Predsjednica tog udruženja, Erna Kotlo, kaže da nije toliko bitan novčani iznos koji dobiju od članova baletske škole Arabesk, koliko je važno da se neko sjetio osoba sa invaliditetom, odnosno ističe da je bitna namjera.
Dakle, nisu samo veliki profesionalci, nisu samo ljudi koji šire kulturu, nego šire i humanizam, daju jednu drugu notu, jednu ljudsku notu i to je ono što je bitno, da od ovih malih, mladih ljudi pravimo dobre ljude, odgovorne ljude, ljude koji će prihvatiti različitosti i koji će pružiti podršku onome kome je ona potrebna.
Bez obzira na sve prepreke i probleme, prije svih one financijske, profesorica Arleta Čehić kaže da ako nešto volite, onda radeći na tome nemate vremena razmišljati o sredini u kojoj se nalazite.
Ako bih imala neku poruku, to je samo zaista da se radi ono što se voli, da se živi ono što se voli. Kod mene je to ne na kvadrat, nego na kub. Ja se noću budim i razmišljam o svojim koreografijama ili pak budućim skulpturama kako da ih realiziram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
Shine on you crazy.
secret too soon.